Καλή σας μέρα, κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Τι κάνετε?
Καλά, εσείς? Καλό Σάββατο. Σας ακούω βραχνό. Από το Μουντιάλ είναι ή από τις περιοδίες?
Όχι, από τις περιοδίες. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το Μουντιάλ.
Δεν ασχολούμαι.
Όχι. Ελπίζω να κερδίσει ο καλύτερος, όπως πάντα.
Και ποιος είναι ο καλύτερος σε αυτό το Μουντιάλ, αν και δεν ασχολείστε?
Από το λίγο που έχω δει μέχρι στιγμής βλέπω ότι είναι η Γαλλία. Αν και δεν είμαι υποστηρικτής της Γαλλίας, αλλά πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η Γαλλία. Εγώ προτιμώ την Αγγλία που παίζει.
Α, εδώ θα συμφωνήσουμε, διότι όταν με ρωτάνε, λέω, κοιτάξτε, ομαδάρα η Γαλλία, μας αρέσει η μπάλα της Βραζιλίας, αλλά όταν κατεβαίνει η αγγλική ομάδα στο γήπεδο, επειδή εμείς μάθαμε το ποδόσφαιρο στην Αγγλία, από την Αγγλία, όταν ήταν εκείνες οι παλιές καλές εποχές με το αθλητικό Σάββατο στην ΕΡΤ, τότε η ΕΝΕΔ, που βλέπαμε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, συμπίπτουμε εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Εσείς εκλέγεστε στο δυτικό τομέα, είναι μια περιοχή με πολλούς εργαζόμενους.
Περιστέρι, Γάλλιο, Ήλιον, Αγία Βαρβάρα.
Είναι αυτό που λέμε λαϊκή περιοχή, με κόσμο πολύ που αγωνίζεται για τη ζωή. Προσπαθώ να πιάσω το σφιγμό και αν μπορείτε να μου το μεταφέρετε κι εσείς, πώς υποδέχονται οι άνθρωποι αυτή την κόντρα που γίνεται. Ξέρετε, 13η σύνταξη δεν μπορούμε να δώσουμε, που λέει η κυβέρνηση, γιατί έχει ένα ύψος δημοσιονομικό. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση χθες, άκουγα και τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή, ναι, να τη δώσουμε έστω και σε δύο δόσεις. Πώς ο κόσμος θα αντιμετωπίζει αυτό?
Κοιτάξτε, ο κόσμος και δικαιολογημένα θέλει και 13η σύνταξη και 14η σύνταξη.
Αν ήταν δυνατό.
Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Οι δημόσιοι πάλι θέλουν και 13ο μισθό και 14ο μισθό. Και έχουν δίκιο να το ζητούν. Και εγώ μαζί τους είμαι. Και εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά ταυτόχρονα όμως, εφόσον μας το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια νέα δημοσιονομική εκτροπή, η οποία μας έφερε στα μνημόνια και στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν κάποιοι νομίζουν ότι με λαϊκίστικο τρόπο να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες, μπορούν χωρίς στοιχεία, χωρίς να έχουν μελετήσει το ζήτημα, να υπόσχονται τέτοια πράγματα, φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο με ιδιαίτερο λαϊκισμό και τοξικότητα. Ασφαλώς και το αίτημα των ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται ρηγμένοι και είναι, ότι χάσαμε την 13η και 14η σύνταξη, είναι, το ακούμε. Το ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και με πάρα πολύ μεγάλη...
27-28 του ΑΕΠ, του ελληνικού ΑΕΠ, χάθηκε, ναι, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Πάρα πολύ, ναι.
Μεγάλο.
Πολλές φορές ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει το 2010. Δεν είχε απλώς περάσει μια οικονομική κρίση, που λέμε οικονομική κρίση. Δεν ήταν οικονομική κρίση, ήταν χρεοκοπία. Η Ελλάδα στάθηκε στα πόδια της, πολύ δύσκολα, τα κατάφερε. Τώρα βρισκόμαστε σε μια ανωδική πορεία. Προχωράμε καλύτερα, γι' αυτό έχουν αρχίσει να δίνονται και αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έχουμε φτάσει στο μέσο μισθό πάνω από τα 1.500 ευρώ. Το κατώτατο μισθό σε 920. Έχουμε δώσει βοηθήματα όπου μπορούσαμε στους συνταξιούχους και ταυτόχρονα αυξάνουμε κάθε χρόνο λίγο. Η αλήθεια είναι λίγο, αλλά την αυξάνουμε, μια σύνταξη που ήταν παγωμένη για περίπου 12-13 χρόνια. Και αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Φτάνει? Όχι βέβαια. Όσο όμως μεγαλώνει η οικονομία, όσο στεκόμαστε τα πόδια μας και πάλι και όσο κάνουμε ένα νοικοκύρεμα στα δημοσιονομικά μας, αυτά θα αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, φυσικά σε σχέση και με την διεθνή κατάσταση, η οποία, όπως κάθε λογικός άνθρωπος βλέπει, είναι εντελώς αβέβαιη και πολύ επικίνδυνη.
Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού αναφερόμαστε εκεί χθες στη Βουλή, είχε τα στοιχεία τα οποία, εντάξει, ναι, ενδεχομένως τον ευνηδίασαν οι κινήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι, πώς θα το πούμε, στο βήμα είναι πολύ,
πολύ καλός.
Πολύ καλός στο βήμα. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και το επιτελείο του λένε, εδώ είχαμε τα στοιχεία όλα, ότι βγαίνουν, ναι, τα δημοσιονομικά, ναι, για να δοθούν.
Ωραία. Εγώ να σας πω το εξής. Το ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός για την στήριξη των συντάξεων είναι περίπου 36 δις. Σωστά, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Είναι σαφή νούμερα. Που σημαίνει ότι κάθε μήνα το κράτος δίνει για να στηρίξει συντάξεις περίπου 3 δισεκατομμύρια. Άρα κάθε σύνταξη, και φυσικά και η 13η, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο περίπου 3 δισεκατομμύρια, 2,9 και κάτι. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σαν μόνιμο μέτρο, δεν λέμε σαν ένα έκτακτο μέτρο, σαν μόνιμο μέτρο, δεν μπορεί να δοθεί χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί κάποιοι να το καταλάβουν, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει.
Ναι, υπάρχουν υπερπλεονάσματα τα οποία υπερβαίνουν το στόχο των πλεονασμάτων, κύριε.
Ωραία, ωραία. Για να δούμε και αυτά. Πρώτον, τα πλεονάσματα δεν είναι κάτι το μόνιμο. Σήμερα υπάρχουν πράγματι. Ξέρει κανείς αν θα υπάρχουν.
Επιβάλλονται όμως από τα μνημόνια, έτσι. Από τις ρήτρες που έχουμε.
Δεύτερον, τα πλεονάσματα αυτά δεν είναι για να δίνονται για παροχές. Είναι αφενός για να υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, το οποίο έχει μειωθεί μεν, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Και δεύτερον, είναι για να στηρίζουν την ελληνική οικονομία σε μια περίπτωση μιας μεγάλης δημοσιονομικής παγκόσμιας κρίσης, την οποία κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει σήμερα. Αυτό λέμε με λογική υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατανοώ ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε πανικό, διότι είδε, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, του δόθηκε χρυσή ευκαιρία να γίνει χωρίς να έχει εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δόθηκε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, και αντί να το εκμεταλλευτεί αυτό για να γίνει μια σοβαρή πολιτική δύναμη, η οποία θα έπαιζε τον εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνηση του τόπου, αντιθέτως το πλεονέκτημα αυτό το κλώτσε και το χάσε. Και σήμερα ανέστησε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό του έχει προκαλέσει προφανώς έναν πανικό. Δεν με απασχολούν τα ψυχολογικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκείνος έχει την πίτα.
Εντάξει, η πολιτική, ξέρετε, έχει και τα γυρίσματά της, οπότε εντάξει.
Πάντα έχει τα γυρίσματά της. Και γι' αυτό τίποτα δεν είναι σαφές. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Βιτάλη, που βλέπετε ότι έρχονται τα πάνω κάτω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο κύριος όμως, για να είμαστε αντικειμενικοί, ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ το 2023 πήρε 11% και κάτι. Με το ΠΑΣΟΚ το 2028 στις ευρωεκλογές πήρε 11% και κάτι. Στις δημοσκοπήσεις είναι στο 11%. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για να ξεκολλήσει από εκεί. Παραμένει καθυλωμένος σε αυτά τα ποσοστά που φυσικά δεν μπορεί να τον καταστήσουν κόμμα εξουσία.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ένα κόμμα του 10-11% να καταστεί κόμμα εξουσίας μετά από.
Μπορεί να είναι σύμμαχός σας όμως σε μια κυβέρνηση, αν δεν έχετε αυτοδυναμία.
Πάλι να έρθουμε και σε αυτό.
Πράγματι, για να πάμε και στους 400 μετά.
Πράγματι, ναι. Στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2027 δεν κατορθώσει, που εγώ ελπίζω θα το κατορθώσει στο τέλος, γιατί ο ελληνικός λαός είναι σοφός και θα κάνει σωστές επιλογές. Αλλά στην θεωρητική περίπτωση που δεν κατορθώσει να πιάσει αυτοδυναμία, πράγματι εκεί θα χρειαστούν να γίνουν, όπως προβλέπετε από το Σύνταγμα της χώρας,
κάποιες
μορφή συνεργασίες. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, επειδή για εθνικούς και μόνον λόγους, επειδή θα χρειαστεί να κυβερνηθεί ο τόπος και το μόνο κόμμα που μπορεί να το κυβερνήσει είναι το πρώτο κόμμα. Με το εκλογικό μας σύστημα δεν γίνεται καμία άλλη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία χωρίς συμμετοχή του πρώτου κόμματος, και μάλιστα όταν είναι τόσο μπροστά από τα υπόλοιπα. Τότε φυσικά επειδή έχει γίνει και στο παρελθόν, θα μπορούσε να ήταν εταίρος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως το ίδιο έρχεται και το αποκλεί. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε να συνεργαστώ με οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό φταίμε εμείς. Ας αποφασίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Εγώ όμως αυτό που λέω είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, πρέπει να φτάσουμε με σοβαρό πολιτικό λόγο, με υπευθυνότητα, και όταν υποσχόμαστε κάτι να το έχουμε μελετήσει προηγουμένως και να μην πετάμε κουβέντες που είναι εύκολες. Δίνω, καταργώ τα εισιτήρια από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταργώ τους έμεσους φόρους. Τώρα, αυτή τη στιγμή το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Εάν μειώσουμε τον ΦΠΑ που είναι το βασικό έτερο του δημοσίου, ναι, θα έχουμε δημοσιονομική μείωση πάρα πολύ μεγάλη.
Ίσως η, ίσως η προεκλογική περίοδος, η οποία φαίνεται ότι είναι μεγάλη και άτυπη, επιτρέψει να γίνει μια τέτοια συζήτηση, αν και βλέπω ήδη πολύ υψηλούς τόνους και πολλές φορές ξεφεύγουμε από την ουσία των πραγμάτων. Και επειδή μιλήσατε και προηγουμένως για λαϊκισμό και τοξικότητα, προσπαθώ να καταλάβω αν είναι λαϊκισμός ή όχι όσα εκτοξεύθηκαν κατά του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ότι χρηματίστηκε.
Εντάξει,
για τους κώδικες.
Εγώ το είπα και δημοσίως και θα το λέω
το
πάντα.
Ξέρω,
οι αξίες και οι αρχές της παράταξής μας δεν μας επιτρέπουν να κατηγορούμε κανέναν, και όπως δεν δεχόμαστε κατηγορίες από κανέναν, αυθαίρετα ότι κάποιος έχει χρηματιστεί. Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες στοιχεία, ναι, να τα δώσουμε και να τα προχωρήσουμε, και αυτό πρέπει να γίνει. Όποιος έχει χρηματιστεί για να κάνει πράξη στην πολιτική, οι οποίες είναι παράνομες και ανήθικες, πρέπει να αποφασίσει τις συνέπειες του νόμου. Σε αυτό είμαι κάθετος. Όποιος έχει διαφθάρει, πρέπει να τιμωρηθεί. Για τον κύριο Τσίπρα, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα στοιχείο ότι χρηματίστηκε. Έχω όμως πολύ έντονες απορίες, και αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 19 να προχωρήσει στην αλλαγή των ποινικών κωδίκων και μάλιστα να καταργήσει την παθητική δωροδοκία, πολύ σοβαρό κακούργημα, να την καταργήσει από κακούργημα και να τη μετατρέψει σε πλημέλημα που ουσιαστικά δεν είχε καμία επίπτωση. Γιατί το έκανε? Σε αυτό δεν έχουμε λάβει πιστική απάντηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αρχίζει και λέει κατηγορεί τον άλλον, κατηγορεί τον ένα τον άλλον, και κατηγορεί εν τέλει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε ποτέ ότι έχει στοιχεία ότι δωροδοκήθηκε ο κύριος Τσίπρας.
Το διευκρίνησε για το απλό
δια του εκπροσώπου του. Είπε το απλό και κατανοητό δια του εκπροσώπου του κύριου Μαρινάκη, ότι πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις γιατί κάνανε αυτή την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, η οποία έβγαλε τόσους εγκληματίες στον δρόμο και ταυτόχρονα μετέτρεψε από κακούργημα σε πλημέλημα την παθητική δωροδοκία.
Μάλιστα.
Την οποία εμείς ξαναλλάξαμε και έγινε πάλι κακούργημα.
Πάλι κακούργημα, μάλιστα. Για να δούμε, κύριε Λοβέρδο, διότι φαίνεται ότι από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ υπάρχουν κάποιες, πώς θα το πούμε τώρα, αναταράξεις, και βλέπω πρώτα απ' όλα ότι είναι και πρωτοσέλιδο στα νέα ότι οι S-400 πάνε πλην απροόπτου σε χώρα του κόλπου, μάλλον στο Κατάρ, πράγμα που σημαίνει ότι φεύγει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο από τη μέση για να ξαναεπανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
Καταρχάς να θυμίσω, κύριε Βιτάλη, εσείς είστε παλιός δημοσιογράφος και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα, ότι η Ελλάδα είχε κληθεί πριν από 25 περίπου χρόνια, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για αυτό το πρόγραμμα των F-35, να συμμετάσχει στην παραγωγή της. Και τότε η κυβέρνηση το είχε αρνηθεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά το είχε αρνηθεί. Τότε αντίθετα η Τουρκία το είχε αποδεχτεί και μάλιστα θα έπαιρνε και 100 F-35.
100 F-35, αλήθεια είναι αυτό.
Μετά βγήκε από το πρόγραμμα αυτό με αυτή την κίνηση που έκανε με τους S-400. Η Ελλάδα μετά το 2019, ενώ ήταν εκτός προγράμματος, μπήκε σε αυτό χάρη στις προσπάθειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και τώρα εμείς παίρνουμε 20 συν 20, έχουμε τη δυνατότητα F-35. 40 συνολικά. Η Τουρκία από τότε προσπαθεί απεγνωσμένα να πάρει 5-6, πόσα λένε τώρα.
Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι του έχει υποσχεθεί 5.
Ωραία, 5. Αυτό δεν έγινε επειδή όντως είχε κάνει αυτή την, κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια δίθεν πολυδιάστατα της πολιτικής ο κ. Ερντογάν να το παίξει και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους και με τους Ρώσους, δεν του βγήκε. Και τώρα προσπαθεί να το μαζέψει αυτό. Πράγματι υπήρχε δημοσίευμα χθες στην Κουρία ότι θα μπορέσει να το κάνει αυτό μέσω της μεταπόλησης των S-400 στο Κατάρ. Δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα της Τουρκίας.
Οι Ρώσοι εμέσως πριν σαφώς επιβεβαιώνουν ότι έχουν γίνει πολύ προχωρημένες χώρες.
Ωραία, αν γίνει. Εμείς δεν θα ορίσουμε σε καμία χώρα πώς θα ελέγξει εξοπλιστικά τις προγράμματα. Έχει δικαίωμα κάθε χώρα να πουλάει όπλα φυσικά. Εμείς θέτουμε τις κόκκινες γραμμές μας και θέτουμε πάνω απ' όλα αυτό το οποίο είναι
σαφέστατο,
ότι κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να υπάρχουν ενατοϊκά όπλα να πηγαίνουν σε μια χώρα η οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον μια συμμάχου χώρας όπως είναι η Ελλάδα, όσο διαρκεί αυτό το απαράδεκτο, ανιστόρητο και ξεπερασμένο casus belli. Όταν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ λέει ότι έχει casus belli, γίνει casus belli εναντίον μιας άλλης χώρας μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό είναι πρόβλημα για τη συμμαχία πολύ βαρύ και αυτό είναι κάτι που το έφερε μετεπιτάσεως ο πρωθυπουργός.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο, λέτε όσο υπάρχει το casus belli, να μην μπορέσει η Τουρκία να πάρει έστω και τα 5 F-35.
Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν μπορώ εγώ να πω στους Αμερικανούς.
Βεβαίως, σωστό είναι αυτό.
Έτσι. Όπως δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να το πει σε κανέναν.
Σωστό είναι.
Εγώ όμως λέω ότι αφενός, αυτό είναι και ρήτρα της συμμαχίας, αυτά τα αεροπλάνα ή όποιο όπλο δίνεται στην Τουρκία πρέπει να μην δίνεται για να χρησιμοποιηθεί μια συμμάχου χώρας. Αυτό είναι βασική αρχή του ΝΑΤΟ.
Σωστό είναι αυτό.
Έτσι, και το δεύτερο είναι ότι εφόσον υπάρχει ακόμα στο τραπέζι στο casus belli, αυτή η επιφύλαξη, το δεδομένο ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιηθεί μια σύμμαχου χώρας, έρεται. Διότι όταν κάποιος απειλεί σύμμαχο χώρα με casus belli, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα εναντίον. Έτσι δεν είναι, εκείνη η λογική νομίζω, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
Μα το έχουν ξανακάνει οι Τούρκοι. Στο 7-10, το έλεγα και στον κύριο Τεμπονέρα προηγουμένως, στη βοήθεια 7-10, το ξέρατε, τα καλύπτατε αυτά τα θέματα. Στο 7-10, τα αμερικανικά όπλα που δόθηκαν για το ΝΑΤΟ, για την Τουρκία και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, βρέθηκαν στην Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κύπρο. Και έτρεχε η Ελλάδα να αποδείξει στο Κογκρέσο ότι παρανόμως έχουν μεταφερθεί αυτά τα όπλα.
Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχει τόσο βαρύ παρελθόν, πρέπει να είναι όλοι οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ σοβαροί. Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε τις δεσμούς τους συμμαχικούς, αλλά για να το ενισχύσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα, αφενός δείχνουμε πόσο αξιόπιστοι σύμμαχοι είμαστε, και αφετέρου να καταλάβουν όλοι ότι όλοι θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά οι σχέσεις καλής γειτονίας περνούν μέσα από την αποδοχή ορισμένων δεδομένων.
Θέλω σιγά σιγά να πάμε να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και κυρίως την αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ, και επιμένω σε αυτό γιατί χθες άκουσα τον πρόεδρο της Ελλάδας και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μιλάει για εθνική ήττα στο ΝΑΤΟ και για προσωπικές ευθύνες, δηλαδή ότι έχει όλη την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
Κοιτάξτε, ξέρετε, λέω πάντα ότι για θέματα εσωτερικής πολιτικής μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και μια μεγαλύτερη ελαφρότητα και πολεότητα όπως κάνει η αντιπολίτευση συνήθως. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και αφορούν την ίδια την προστασία της πατρίδας μας, την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και υπεύθυνοι και κυρίως να γνωρίζουμε τι λέμε. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι είμαστε εναντίον των σχέσεων καλής γειτονίας. Τι είναι εναντίον των σχέσεων κακής γειτονίας? Αυτό δεν μας το απαντούν. Και με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό? Είναι κάποιοι που μιλάνε για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ποια είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Δηλαδή με ποιον δεν έχουμε καλές σχέσεις και θα έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις? Ρωτάω, δεν μου απαντάει κανείς. Λέω επίσης, η Ελλάδα αυτή την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας ενισχύθηκε στρατιωτικά όσο ποτέ άλλο την τελευταία τουλάχιστον 20-25 ετία. Είναι αυτή τη στιγμή μια χώρα με πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της Ελλάδος, όχι του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάδος. Και το πετύχαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε σχέσεις καλές γειτονίες, αλλά ταυτόχρονα θέτουμε για πρώτη φορά, δεν το έχει θέσει κανένας άλλος πρωθυπουργός όπως ξέρετε, κύριε Βιτάλη, το θέμα της, του κάζου Μπέλη. Το έθεσε ο ίδιος ο Μητσοτάκης πριν από 6 μήνες στην Άγκυρα προσωπικά στον πρόεδρο Ερντογάν και το ξανάθεσε δημοσίως και με επιτάσεως στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Είναι όρος όμως και για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Έχει συνδεθεί και με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας αυτό. Ορθώς θέθηκε. Δεν λέω το αντίθετο, αλλά λέω...
Προφανώς. Μας λένε για το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, μας πληγώνει. Είναι μες στη καρδιά μας εδώ και 52 χρόνια. Αλλά το Κυπριακό πάλι να το επισημάνουμε, ενώ ασχολούμαστε ιδιαίτερα και στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά. Είναι διεθνές ζήτημα. Και αλλήμον να το υποβαθμίσουμε σε ελληνοτουρκική διαφορά. Είναι ένα διεθνές ζήτημα που προσβάλλει την παγκόσμια κοινότητα στο ότι μια χώρα, ανεξάρτητη χώρα μέλος του ΙΕ και του ΝΑΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται το 37% της υποκατοχή. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να μειωθεί σε ελληνοτουρκική διαφορά.
Είναι διεθνές ζήτημα εισβολής κατοχής.
Έτσι, ασφάλως. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλη την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό επισημαίνουμε. Η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά που αναγνωρίζουμε εμείς και που υπάρχει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι η χάραξη της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Και φυσικά για να φτάσουμε στις ομαλές σχέσεις καλής γειτονίας προϋποθέτει την άρση του απαράδεκτου κάζου Μπέλη, την οποία ο μόνος πρωθυπουργός που την έχει θέσει μέχρι τώρα δεν είναι ο Τσίπρας, είναι ο Μητσοτάκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
και εγώ σας ευχαριστώ να
είστε
καλά.
Ήταν πολύ διαφωτιστική. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.